Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwasannya pelipat gandaan pahala itu diantaranya karena sebab kemuliaan tempat atau dengan sebab kemuliaan zaman, waktu. Maka seseorang akan mendapatkan pelipat gandaan yang maksimal ketika ia berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan amalan-amalan kebaikan, ketaatan di bulan Ramadan, baik itu amalan yang sifatnya fardu ataupun amalan yang sifatnya sunnah, nawafil. Agar pelipat gandaan itu maksimal, maka seseorang bisa saja menunaikan puasa misal di tanah haram. Ya. Jadi di Mekah ia berpuasa, puasanya di Mekah. Jadi selama Ramadan ia di Mekah. Melaksanakan puasa, melaksanakan salat-salat sunnah, melaksanakan amalan-amalan kebaikan lainnya dengan mendapatkan pelipat gandaan tidak hanya karena waktu tetapi juga karena ia melaksanakannya di tempat yang memang di situ seseorang mengerjakannya akan mendapatkan pelipat gandaan. Nah, itu yang terbaik. Ya, jadi banyak kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk bisa melakukan yang seperti itu. Bagaimana kalau misalnya tidak seperti itu? Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar kemampuan. Artinya Allah tidak memaksakan, Allah tidak membebani. Tafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuan yang dimilikinya. Itu diantara keutamaan ataupun hikmah di bulan Ramadan, manakala kita menghendaki amalan-amalan kita, amalan-amalan yang terbaik, dan mendapatkan pahala yang terbaik pula. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keutamaan Ramadan berpuasa di bulan Ramadan lainnya, yaitu wa anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zaujaini fi sabilillah nudi min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadha khairun. Faman kana min ahli sholati du'ya min babis sholah. Wa man kana min ahli al-jihadi du'ya min babil jihad. Wa man kana min ahli siyami du'ya min babir rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah du'ya min babis sadaqah. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'ya min tilkal abwab min darurah. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Qala na'am wa arju an takuna minhum. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya seseorang itu ia menginfakkan menginfakkan zauj fi sabilillah, di jalan Allah. Maksudnya menginfakkan zaujain dijelaskan oleh berpasangan, maksudnya berpasangan sepasang-sepasang. Maksudnya menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, yaitu zaujain ay sinfain, dua jenis menginfakkan dua jenis barang. Misalnya seseorang menginfakkan darahim wa dananir. Misalnya seseorang menginfakkan darahim wa dananir, artinya dinar dan dirham sepasang. Kemudian seperti lagi misalnya khailan wa ibilan. Seperti kuda dan unta misalnya. Jadi dua macam barang yang diinfakkan, wa ma asbaha dzalik, atau yang sejenis dengan itu. Nudi min abwabil jannah, maka ia akan diseru dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khairun, dan itu adalah, wahai Abdullah, itu adalah perkara yang baik. Kemudian di dalam hadis disebutkan, faman kana min ahli shalah, barang siapa yang selama di dunia, selama dia hidup, dia termasuk ahlu sholat, senang mengerjakan sholat. Du'ya min babi sholat, maka ia akan diseru dari pintu sholat. Jadi ini ceritanya orang-orang yang akan diseru untuk masuk ke dalam pintu-pintu surga. Akan diseru melalui pintu-pintu surga. Pintu-pintu surga, seseorang akan dipanggil berdasarkan amalannya. Nanti ada pintu sholat, ada pintu puasa yang disebut dengan ar-rayyan, ada pintu jihad dan lain sebagainya. Orang dipanggil sesuai dengan amalannya, maka dia akan masuk pintu yang bernama sesuai dengan amalannya tersebut. Faman kana min ahli sholat, du'ya min babi sholat. Barang siapa yang ia memang ahlu sholat, senang dengan sholat, melakukan amalan-amalan sholat, maka ia akan dipanggil dari pintu sholat. Wa man kana min ahlil jihad, du'ya min babil jihad. Barang siapa yang ia melakukan jihad fi sabilillah, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, dan barang siapa yang orang tersebut senang berpuasa selama hidupnya, suka dengan amalan-amalan puasa, du'ya min babir royan, maka ia akan dipanggil dari pintu ar-royan. Pintu ar-royan adalah pintu yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang senang dengan puasa, senang mengamalkan amalan ketaatan dalam bentuk puasa. Jadi orang-orang yang senang berpuasa, aina shaimun, mana orang-orang yang suka berpuasa, mereka akan dipanggil melalui pintu ar-royan. Begitu as-shaimun, orang-orang yang berpuasa itu sudah masuk semua, maka pintu ar-royan akan ditutup. Jadi khusus memang pintu babur royan itu hanya bagi orang-orang yang senang berpuasa. Qala wa man kana min ahli shadaqah, barang siapa orang tersebut selama hidupnya senang bersedekah, du'ya min babi shadaqah, maka akan dipanggil melalui pintu shadaqah. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Maka demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, ma'ala man du'ya min tilkal abwab, maka min darurah, maka tidak ada kekhawatiran lagi orang itu dipanggil dari pintu tersebut. Ya. Maka ayah dan ibuku, kata Abu Bakar, maka ayah dan ibuku sebagai penebus, ya. Sebagai penebus Anda, wahai Rasulullah, maka tidak ada, ya, tidak ada kekhawatiran lagi bagi orang-orang yang dipanggil melalui pintu-pintu tersebut. Ya. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha. Maka adakah kekhawatiran lagi bila orang itu dipanggil dari pintu-pintu itu seluruhnya? Qala, na'am, tentu saja tidak ada. Wa arju an takuna minhum. Dan saya berharap engkau termasuk di antara mereka, yaitu dipanggil melalui pintu-pintu itu secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang yang berpuasa, ya, dia akan mendapatkan keutamaan. Dan berdasarkan hadis dari Sa'al bin Sa'ad, ya, Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Inna fil jannati baban." Sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu. Yuqalu lahu ar-Rayyan, yang pintu itu disebut sebagai pintu ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Maka orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat nanti. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan ada yang bisa masuk melalui pintu ar-Rayyan seorang pun dari mereka yang tidak termasuk dari as-shaimun, orang-orang yang suka berpuasa. Yuqalu, kemudian diserukan kepada orang-orang yang berpuasa, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa tersebut. Fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka orang-orang yang berpuasa itu pun berdiri, ya, maka tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut seorang pun, ya, selain daripada as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, apabila orang-orang yang berpuasa itu telah masuk, ya, telah masuk keseluruhannya, ughliqa, maka akan ditutup pintu itu. Falam yadkhul minhu ahadan, maka tidak ada minhu ahadun, maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk melalui pintu ar-Rayyan, kecuali hanya as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Ya, jadi itu keutamaan dari orang-orang yang suka berpuasa, dan ya, dengan sebab puasanya itu ia kemudian memasuki surga melalui pintu khusus yang diperuntukkan bagi mereka. Kemudian keutamaan lainnya, seseorang yang berpuasa, ya, pada satu hari ia berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, ia akan dijauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 kharifan, ya. 70 jauhnya 70 kharifan, ya, satu ukuran jarak, ya. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalika yawm bidzalikal yawm wajhahu 'anin nari 70 kharifan. Ya. Tidaklah seseorang, ya, menunaikan puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tiada lain, ya, ia akan dijauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70, ya, jaraknya 70, wallahualam 70 apa itu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya, ya, orang yang berpuasa adalah orang yang memiliki keutamaan, sehingga, ya, yang jelas ia akan, ya, terjauh dari siksa api neraka. Ini Ini diantara beberapa hadis yang menukilkan tentang keutamaan orang-orang yang berpuasa, sehingga amalan-amalan orang-orang yang berpuasa mendapatkan kekhususan. Dan sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis, ia pada jalan Allah, maka ia akan dijauhkan, wajahnya dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, ini adalah sesuatu yang keutamaan yang sangat besar ketika seseorang menunaikan amalan puasa. Kemudian hadis-hadis lainnya, tentu di bulan Ramadan tidak hanya puasa, amalan-amalan lainnya juga ada, misalnya bersedekah, berderma, bersedekah dan lain sebagainya. Karena Nabi SAW adalah beliau, karena Rasulullah SAW ajwadun nas, beliau adalah orang yang pemurah, orang yang dermawan. Tetapi wa kana ajwadun nas, tetapi ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Tetapi ia lebih pemurah lagi ketika tiba bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwasannya tibanya bulan Ramadan adalah merupakan ladang bagi kita semua untuk bisa beramal lebih baik. Dengan Ramadan kita menjadikan amalan-amalan kita lebih baik lagi. Di antara bentuk sedekah di bulan Ramadan, yaitu seseorang berpuasa berderma dengan memberi makan orang yang berpuasa. Dia memberi makan kepada orang yang berpuasa. Itu juga merupakan amalan, amalan yang sangat baik. Seseorang memberikan sedekah kepada orang-orang yang tengah berpuasa. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan, i'lam annal mu'min yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadan li nafsi. Ketahuilah orang-orang yang beriman bahwasanya seorang yang beriman, ia akan pada bulan Ramadan, ia akan menyatukan, mengumpulkan bagi dirinya di bulan Ramadan itu dua jihad. Orang yang beriman akan melakukan dua jihad pada bulan Ramadan. Jihad untuk dirinya tentunya. Jihad yang dilakukan. Apa yang terkumpul, jihad yang terkumpul ketika seorang mukmin Ramadan itu? Yang pertama, jihadu bin nahar ala siyam, dengan melaksanakan puasa. Wa jihadu bil lail, kemudian ia berjihad dengan berjihad di malam hari, alal qiyam, dia mendirikan sholat di malam hari, sholat tarawih atau sholatul lail, sholat malam. Faman jama'a baina hadainil jihadain, barang siapa yang bisa mengumpulkan dua macam jihad ini pada diri seseorang, wa waffa bihuquqihima wa sabara alaihima waffa ajrahu bighairi hisab. Barang siapa yang bisa mengumpulkan dua macam jihad ini pada dirinya, maka ia secara sempurna memenuhi hak-hak keduanya, dan ia bersabar di atas keduanya, yaitu rutin mengamalkan dua jihad tersebut, siang hari berpuasa, malam hari dia sholat, siang hari berpuasa, malam hari dia sholat, siang berpuasa, malam hari dia berpuasa, malam hari dia sholat, ya, maka wafa ajrahu bighairi hisab, maka akan sempurna pahalanya, ya, maka ia akan mendapatkan pahala dengan tanpa hisab, dengan tanpa batas hitungan. Ya, karena apa? Karena diantaranya dia bersabar melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya. Sebagaimana di dalam Lataif al-Ma'arif. Ya. Perkataan ini dari perkataan Ibnu Rajab rahimahullah. Ya. Nah, dari sinilah kita melihat bahwasannya makna jihad tidak selalu berperang. Makna jihad tidaklah selalu, ya, mengangkat senjata. Dari sini kita mendapatkan faedah bahwasanya al-jihadu, makna jihad, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, ya, hadis ini saya nukil di dalam Sahih Al-Musnad. Sahih Al-Musnad, ya, karya dari Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Ya. Hadis ini riwayat Al-Bazzar. Nah, disebutkan dalam hadis itu makna jihad al-mujahidu, orang yang berjihad itu man jahada nafsahu, yaitu orang yang bersungguh-sungguh, ya. Dia melakukan satu amalan dengan bersungguh-sungguh fi ta'atillah, ya, dalam rangka untuk menaati Allah subhanahu, itu artinya dia mujahid, artinya dia orang yang tengah berjihad, ya. Atau sebagaimana disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, man ra'a annal ghuduwa ilal ilmi laysa bijihadin faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi, ya. Barang siapa yang mempersepsikan bahwasannya menuntut ilmu laisa bijihadin bukan merupakan amalan jihad, bukan merupakan amalan jihad, faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi, maka sungguhnya orang itu kurang dalam hal akal dan pikirannya, kurang dalam hal cara memandangnya, ya, fi ra'yihi, ya, persepsinya, cara memandang satu masalah itu kurang, wa aqlihi, akalnya juga kurang. Jadi jihad itu tidak semata diartikan dengan mengangkat senjata. Dari mana kita menyimpulkannya? Dari apa yang disebutkan oleh para ulama kita dan disebutkan juga oleh sahabat, diantaranya adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan bahwasannya, ya, hikmah ditegakkannya amalan puasa di bulan Ramadan, yaitu seseorang melakukan amalan tersebut dengan juhud, dengan sungguh-sungguh, dan itu adalah merupakan jihad. Bahkan orang tersebut mendapatkan dua pahala jihad, yakni jihad di siang hari dengan berpuasa dan jihad di malam hari dengan banyak melakukan sholat, dengan banyak berdiri menunaikan sholat, ya, dengan maksudnya durasinya panjang bisa boleh. Tetapi kalau misalnya kita sholat di tengah masyarakat umum, ya jangan panjang-panjang, nanti softnya tiba-tiba tinggal antum saja sendirian atau dengan orang-orang yang senang mendengarkan Al-Quran. Karena masyarakat umum ini, ya, baru, ya, misalnya surah-surah yang akhir-akhir juz ke-30 saja sudah dianggap panjang begitu, ya, sudah dianggap panjang, ya. Tetapi tidak apa-apa kalau sholat dengan masyarakat bacaannya pendek-pendek juga tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan itu termasuk, ya, mudah-mudahan ketika kita sholat senantiasa bersama imam, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang sholat semalam suntuk. Ya, barang siapa yang menunaikan sholat, ya, menunaikan sholat kemudian sholat yang ditunaikannya tersebut dia lakukan bersama imam, maka dihitung sholatnya semalam suntuk. Begitu. Yang jelas, ya, di bulan Ramadan, malam-malam itu adalah malam-malam keberkahan. Ya. Inna anzalnahu fil lailatin mubarakatin. Sesungguhnya, ya, diturunkan Al-Quran itu, yakni ketika malam diberkahi. Malam-malam Ramadan adalah malam yang penuh dengan keutamaan. Dan di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ya, disebutkan man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu menunjukkan malam-malam Lailatul Qadar adalah malam-malam yang kita nantikan. Faltamisuha fil ashril awakhir, maka carilah malam-malam tersebut, ya, di 10 hari terakhir min kulli witrin, di setiap malam-malam ganjil. Itu menunjukkan bahwasannya di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Sehingga kita berlomba-lomba untuk mengejar apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih terkait dengan masalah Ramadan tersebut. Jadi berdasarkan hadis-hadis tadi, ya, kita dapati bahwasannya banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari bulan Ramadan ini. Dan tentu saja semoga kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan yang diberkahi tersebut. Ya, sampai-sampai waktu sahurnya pun adalah waktu yang diberkahi. Ya. Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk bersahur, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Ya, bersahurlah kalian karena sungguhnya waktu sahur itu, ya, di dalam sahur itu ada keberkahan. Apa makna keberkahan? Makna keberkahan artinya di situ banyak kebaikan-kebaikannya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud al-barakatu adalah kathratul khair wa thubutuh. Banyaknya kebaikan dan kebaikan itu menetap terus menerus berada di, ya, amalan atau karena mengerjakan amalan tersebut. Ya. Sehingga orang-orang yang mendapatkan keberkahan, dia senantiasa berupaya untuk selalu, ya, ya, selalu dalam keadaan baik. Ya. Di antara keberkahan tersebut disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, ya, dalam hadis tasahharu, ya, tasahharu fa inna fi suhuri barakatun, barakatan, bahwasanya bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Apa bentuk keberkahannya? Ya, yang pertama bahwasannya, ya, imtithalu, ya, amr Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bentuk keberkahan. Kenapa demikian? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, wamtithalu amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulli khair. Ya, karena sesungguhnya seseorang yang mengerjakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya dalam keadaan baik. Seluruhnya dalam keadaan baik. Maka orang yang mengerjakan, ya, mengerjakan sahur, dia berarti dalam keadaan senantiasa baik. Nah, karena dia berada dalam posisi atau dalam keadaan mengerjakan perintah Nabi, dan mengerjakan perintah Nabi artinya mengerjakan kebaikan. Ya. Maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kulluhu ajrun, kulluhu ajr wa thawabu. Maka dia akan mendapatkan ajar dan balasan yang berlipat ganda. Dia akan mendapatkan ajar, pahala, dan akan mendapatkan balasan dari, ya, keutamaan bersahur tersebut. Wa min barakatihi, dan termasuk keberkahan di dalam sahur itu, annahu ma'unatun, ya, alal ibadah. Dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan ibadah. Ya, fa innahu yu'inul insan 'ala siyam. Maka sesungguhnya seseorang ditolong ketika ia mengerjakan ibadah puasanya, ya. Itu pun termasuk keberkahan. Artinya itu adalah sebuah kebaikan. Ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya yang mengerjakan puasa. Kemudian keberkahan yang ketiga dengan bersahur itu, ya, annahu yahsulu bihi tafriq baina siyamil muslimin wa siyamil muslimin. Ya, dengan bersahur dia mendapatkan keberkahan, yaitu kebaikan yang terus menerus, dengan mendapatkan perbedaan tafriq, perbedaan puasanya seorang muslim dengan puasa non muslim. Ya, sebagaimana kita ketahui, orang-orang Yahudi, orang-orang sebelum kaum muslimin pun diperintahkan untuk berpuasa, ya, diperintahkan untuk berpuasa. Nah, agar kita menyelisihi puasanya, ya, agar kita menyelisihi puasanya dengan puasa ahlul kitab, maka yaitu dengan bersahur itu, diperintahkan untuk bersahur. Nah, itu termasuk seseorang mendapatkan keberkahan dengan bersahur itu, yaitu dia terbedakan puasa muslim sebagai seorang muslim, beda puasanya dengan non muslim dari kalangan ahlul kitab misalnya. Ini termasuk keberkahan juga, ya, berkah. Jadi ada tiga macam keberkahan ketika seseorang menunaikan sahur, dan ini hikmah seseorang berpuasa di bulan Ramadan, ya. Sehingga sahur itu adalah, ya, perbuatan yang sungguh, ya, ya, sungguh sesuatu yang kita inginkan, karena dari situlah kita bisa merupakan bentuk ibadah, karena kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan, dan kebaikan itu adalah merupakan bentuk daripada keberkahan itu sendiri. Jadi banyak sekali, ya, hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari melaksanakan puasa, ya, dari mulai aktivitas-aktivitas yang terkait dengan puasa maupun puasanya itu sendiri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat sedikit penjelasan terkait dengan puasa, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menyelisihi, ya, puasa-puasa kita dengan, ya, puasa-puasa orang-orang ahlul kitab, ya. Karena kita tidak ingin amalan seseorang kemudian menyerupai, ya, itu sangat tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau amalan seorang Muslim kemudian ada yang menyamai, ada yang menyamai. Bisa dilihat misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mensyariatkan tentang puasa Asyura. Ya. Puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram itu dilakukan juga oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka beranggapan bahwasanya Yahudi ini adalah keturunan dari Bani Israel. Ya. Umatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka orang-orang Yahudi pun berpuasa pada pada tanggal 10 Muharram. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada kaum Muslimin untuk berpuasa tanggal 10 Muharram karena itu adalah anbiya Nabi Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau dan umatnya lebih berhak untuk meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Musa Alaihissalam. Maka untuk menyelisihi puasanya Yahudi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk berpuasa di tanggal sebelum 10 Muharram, tanggal 9, atau berpuasa di tanggal 11-nya. Apa maksudnya? Untuk menyelisihi agar puasa tidak sama dengan puasanya orang-orang ahlul kitab. Itu menunjukkan bahwasannya kita memang diperintah untuk selalu berbeda, ya, selalu berbeda untuk berbeda dengan ahlul kitab, ya. Jadi toleransi itu tidak selalu harus sama. Ya. Mereka begini kemudian orang Islam harus begini juga, ya. Ini satu pikiran toleransi yang salah yang demikian itu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk menyelisihi apa yang dikerjakan oleh Majusi, apa yang dikerjakan oleh Nasrani, apa yang dikerjakan oleh Yahudi. Semuanya adalah mereka juga bisa melakukan puasa, ya. Tapi kita menyelisihi apa yang dilakukan puasanya orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini dan insyaallah nanti setelah salat, ya, duhur dan sholat sunnah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.